Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Opozita në Prishtinë koordinon hapat politik rreth protestës së 18 prillit. Incidentet e vazhdueshme në veri rrisin tensionet atje. Turqia tërheq ambasadorin nga Vatikani pas komenteve të Papa Franciskut në lidhje me vrasjet masive të armenëve. Ndërron jetë shkrimtari i njohur gjerman Günter Grass. Na ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Prishtinë, liderët e partive opozitare kanë zhvilluar sot një takim të përbashkët për koordinimin e hapave politik rreth një proteste që është paralajmëruar të mbahet më 18 prill. Në linjë telefonike kemi gazetarin tonë në Prishtinë, Ziadin Gashi, me të cilin do të bisedojmë rreth këtij takimi. Ziadin, përshëndetje.
Përshëndetje, Valona.
Çfarë thonë liderët opozitarë, Ziadin, cilat janë arsyet e thirrjes së kësaj proteste?
Po, Valona, ashtu si që thate dhe ju, liderit e partive opozitare, Visari Meri, kryetari Lëvizjes Vezvendosje, Ramush Hradinaj i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Fatmir Limaj, kryetari partisë Nisma, janë mbledhur sot në selinë e Vezvendosjes në Prishtinë për koordinim në hapave rreth protestës paralajmëruar për datën 18 prill, e cila do të mbahet në Prishtinë. Protesta është paralajmëruar me moton kundër kapjes së shtetit dhe ka si synim adresimin e disa shqetësi dhe nisur nga ajo që po cilësohet si kapje shtetit nga partitë në pushtet, cënimi gjyqësorit, kapje gjykatës kushtetuese, çmimi i lartë energjisë elektrike, kapje politike transmetuesit publik, formimi i asociacionit të komunave serbe dhe kompetencat, fati i padefinuar i kombinatit Treqa e çështje të ngjashme. Protesta është paralajmëruar të jetë e qetë dhe se liderët opozitar në disa raste kanë bërë thirrje që qytetarët të mos bien prej e provokimeve që mund të nxiten nga ndonjësh për eskalimin e saj. Përndryshe, ky është takimi i dytë që opozita po mban me qëllim të koordinimit për protestën e 18 prillit. Valona?
Ziadina, i ka ngritur këto shqetësime opozita dhe përbrenda institucioneve të Kosovës, sidomos kuvendit?
Po, në fakt, opozita që nga proteste 24 dhe 27 janarit në Prishtinë kishte paralajmëruar veprime të ngjashme edhe për të ardhmen. Vendimin e kryeministit Isa Mustafa për shkarkimin e ministrit për komunitet dhe kthim Aleksandar Jablanović, opozita e shesë si rezultat të presionit që i kishte bërë kreu të qeverisë së Kosovës në protestat e janarit, të cilat siç dihet patën eskaluar edhe në dhunë, por ajo që në vazhdimsi potencojnë partitë opozitare është se në kuvendin e Kosovës po mbivotohen nga koalicioni PDK-LDK si partit më të mba, kështu që fuqinë e vetë politike po provojnë të arrisin edhe për mes formës të protestave në rrugë, duke përdorur edhe paknasinë e qytetarëve për të shtyrë për para qoftë agenda politike, apo edhe për të rritur presionin mbi qeverin për veprime të caktuara. Valona?
Ziadin, të falenderoj për këto informacione, emisionin të ndëruar dëgjuese, vazhdojmë me materialet të tjera. Mbrëm pas mesnatës në Mitrovicën e Veriut janë përplasur dy grupe të sërbëve, gjë që ka rezultuar me tre të plagosur me armë zjarri, konfirmojnë zyrtarët e policisë së Kosovës. Ditëve të fundit në Mitrovicën e Veriut janë shënuar një varg incident të shtëndara dhe përfaqësuesit e sërbëve në veri thonë se ato po e tensionojnë edhe më shumë situatën. Sipas njohësve të rrethanave të sigurisë ndërkaq, rrethanat në veri të Kosovës imponojnë vëmendje edhe për incidente të zakonshme. Pason kronika e Bekim Bislimit.
Incidenti i cili ka ndodhur të hënën rreth orës 1:20 minuta në Mitrovicën e Veriut gjatë premtimit të festës së Pashkëve Ortodokse rezultoi me tre të plagosur me armë zjarri, si dhe më pas edhe me të shtënë mbi veturën e policisë së Kosovës, njoftojnë zyrtarët e kësaj policie. Besim Hoti, zëvendës drejtor rajonal i policisë së Kosovës për veri, ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se incidenti të hënës në Mitrovicën e Veriut është rezultati përleshjes së dy grupeve rivale nga Mitrovica e Veriut dhe Zveçani, të cilat diçka thënë ai janë të njohura për policinë edhe më parë për shkak të përleshjeve gjatë festave të ndryshme. Tre të plagosurit sipas hotit janë jashtë rrezikut për jetë.
Dy janë dalë në reportin e kirurgjisë për trajtim, ndërsa i treti është liru pasi ka pas vetëm gërvishje që thjesht besohet se ka qenë nga një rikoshe i plumbit që le shkrep. Sidoqoftë, të dy grupet janë të njohura për policinë dhe përveç kësaj gjatë kohës sa policia ka qenë në qendrën spitalore në Veri për të mbledhur shënimet lidhur me rastin, gjithashtu është dëmtuar vetura e policisë në rast me armë zjarri. Në fakt besohet se janë shkrepur tre plumba në veturën e policisë, e cila ka qenë e parkuar pa prezencën e policisë Kosovës.
Ndryshe, incidenti i sënës në Mitrovicën e Veriut është në radhën e disa incidenteve që kanë ndodhur gjatë ditëve të fundit, ndonse sipas zyrtarëve të policisë së Kosovës, këto incidente janë të izoluara dhe të ndara nga njëra tjetra. Me 9 prill, si pasojë një incidenti në Mitrovicën e Veriut, është plagosur me thik një 17 vjeçar serb. Me 11 prill, një iri shqiptar 17 vjeç është regjistruar nga policia e Kosovës si person i humbur dhe që besohet se i njëjti gjendet diku në lumin Ibër. Ndërkohë, kërkimet për gjetje në këtij personi po vazhdojnë ende. Megjithatë, sipas hotit, të gjitha këto incidente kanë shkaktuar shqetësinë të qytetarët, qoftë në veri, qoftë në jug të Mitrovicës.
Do të referohem incidenteve si incidente të mbara, por gjithsesi se incidentet madhore të cilat sigurisht që përfshin edhe përdorimin e armëve zjarre, por gjithsesi se ndikojnë në mendjen e secilit individ, mendoj edhe familjeve të ndryshme, prandaj kjo shkakton një tension në vete. Po jo domosdoshmërisht që tregon në cenimin e sigurisë së përgjithshme.
Ksenia Bozhovic, kryesuese kuvendit të komunës së Mitrovicës së Veriut, thot për Radio Evropa e Lirë se të gjitha përplasjet që krijojnë incidente janë për tu kritikuar. Sipas saj, qytetarët në Mitrovicën e Veriut janë duke pritur që policia e Kosovës t'i gjejë fajtorët për të gjitha veprat që janë kryer në incidentet veç e veç.
Samim tim shto očekujemo od njih to dešavanjem i u skladu sa zakonom ukoliko oni budu delovali.
Për vetë faktin se ne e presim një gjë të tillë nga policia në përputhje me ligjin dhe nëse kjo ndodh, atëherë do të kontribuohet për uljen e tensioneve. Tensionet janë ngritur mjaft. Unë apeloj ashtu sikur se edhe kryetari i komunës që qytetarët të rrinë të qetë, por duket se tensionet po zgjerohen, tha Bozhovic. Në anën tjetër, njohësit e rrethanave të sigurisë në vend vlerësojnë se incidentet në veri janë të natyrës ordinere dhe nuk duhet parë si të tilla që shkaktojnë probleme me sigurinë e përgjithshme në vend. Naim Aloku, ekspert për çështjet e sigurisë, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se rrethanat në veri të Kosovës imponojnë vëmendje edhe për incidentet ordinere.
Kjo matjetër është një farë tendencë për me i dhonë karaktere edhe politike, krejt asaj që po ndodh, për shembull incidentet e zakonshme ose krimet ordinere që ndodhin çdo ku tjetër, me i dhonë karakter ose pesh politike që nuk po zgjidhen problemi atje.
Ndryshe, hoti ka theksuar se të gjitha incidentet, ashtu sikur se edhe këto të fundit në veri të Mitrovicës, duhet trajtuar me gjuhën e argumenteve. Të gjitha incidentet, sipas tij, kanë shkaktuar shqetësim të qytetarët, por siç ka thënë ai, lidhur me rastin e personit të humbur, faktori politik përkatësisht kryetarët të dy komunave të Veriut dhe të Jugut të Mitrovicës kanë punuar së bashku duke ofruar gjithë ndihmën në qetësimin e situatës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zyra e prokurorit disiplinor në Kosovë është duke hetuar 45 gjyqtar dhe prokuror, të cilët dyshohet se kanë bërë shkelje të ndryshme gjatë punës së tyre. Shoqëria civile e sheh si pozitiv këtë hap të hetuesisë, por megjithatë kërkon më shumë efikasitet dhe jo drejtësi selektive. Arton Konushevci ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Zyra e prokurorit disiplinor në Kosovë është duke i hetuar mbi 45 raste të prokurorëve dhe gjyqtarëve të cilët dyshohen se gjatë punës së tyre në sistemin e drejtësisë kanë vepruar në kundërshtim me ligjin. Zyrtar nga zyra e prokurorit disiplinor kanë konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se gjyqtarët dhe prokurorët që po hetohen dyshohen se kanë bërë shkelje dhe kanë kryer vepra të ndryshme penale. Arjanit Salihu, inspektor i lartë gjyqësor, pohon se për disa gjyqtarë prokurorë të cilët nuk kanë treguar profesionalizëm gjatë ushtrimit dhe mandatit të tyre, kanë nisur hetimet.
Në vitin 2015, zyra prokurorit disiplinor ka bartë gjithsej 30 lëndë të trashëguara nga viti 2014, ndërsa në tremjorin e parë të vitit 2015, përfshirë muajin janar, shkort dhe mars, në zyrën e prokurorit disiplinor janë paraqitur gjithse 16 parashtresa kundër prokurorëve të prokurorive të nivel të ndryshëm në Republikën e Kosovës. 6 prej tyre janë hapur hetime disiplinore, ndërsa 2 raste janë dërguar me raport përfundimtar në Komisionin Disiplinor të Këshillit Prokurial të Kosovës.
Lidhur me hetimet që po zhvillon zyra e prokurorit disiplinor, bën të ditur se ka raste ku pretendohet se prokurorët kanë vepruar në konflikt interesi, po ashtu ka raste për vepra të ndryshme penale dhe neglizhencë në ushtrimin e funksionit gjyqësor ose prokurorial. Nga ana tjetër, prokurorja e shtetit Laura Pula, një herësh koordinatore nacionale kundër korrupsionit, duke mos dashur të flas shumë lidhur me punën e zyrës së prokurorit disiplinor dhe hetimet që bëhen, tha se mund të ketë raste të cilat hetohen edhe për mos kryerjen e lëndëve që kanë të bëjnë me korrupsionin, por ajo thot se nuk vrehet ndonjë vonesë në këtë drejtim.
Janë komision disiplinor, por si të do përfundon procedura, për ne akoma është pa njoftun, dhe pavarësisht faktit që janë për komisionin disiplinor, sa i përket punës me përmbushjen e planit të veprimit, deri më tani nuk kanë treguar ndonjë mangësi.
Përfaqësuesit e shoqërisë civile kanë kërkuar në disa raste që emrat e gjyqtarëve dhe prokurorëve që nuk e kanë respektuar kodin e etikës dhe kanë treguar sjellje jo profesionale të publikohen. Betim Musliu nga Instituti Kosovës për Drejtësinë, një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thekson se në Kosovë kanë munguar mekanizmat e kontrollit të punës së gjyqtarëve dhe prokurorëve, e sidomos të cilësisë së punës së tyre. Por edhe me ekzistimin e zyrës së prokurorit disiplinor, sipas tij nuk është e kaluar kjo, ngasë edhe në vetë këtë zyrë ka drejtësi selektive.
Deri më tash kemi parë raste të cilat janë iniciuar në periudha të shumë mëhershme ndaj prokurorëve ose gjykatëve të caktuar dhe të cilat nuk janë trajtuar me kohë, ndërkohë që kemi pas rastet e prokurorëve ose gjykatëve, të cilat janë iniciuar shumë më vonë dhe janë trajtuar nga kjo zyrë. Këtu pra kemi një drejtësi selektive, sepse nuk mund të trajtohen ndryshe prokurorët dhe gjykatësit ndaj të cilve iniciohen rastet, por duhet që të respektohen të gjitha dispozitat ligjore dhe të mos bëhet pra kjo zyrë për dikën nën e për dikën mirë.
Sistemi i drejtësisë në Kosovë në vazhdimësi është kritikuar nga organizatat vendase dhe ndërkombëtare si një nga sistemet me probleme të shumta në funksionim, përfshirë këtu edhe dukurinë e korrupsionit. Përfaqësuesit e organizatave joqeveritare që monitorojnë punën e gjykatave kanë thënë se mungesa e transparencës dhe llogaridhënies në gjyqësor ka bërë që besimi i qytetarëve në gjykata dhe prokurori të jetë i vogël. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Autoritetet përgjegjëse në Prishtinë kanë paralajmëruar se shumë shpejt mund të nënshkruhet kontrata mes qeverisë së Kosovës dhe konsorciumit francez për koncesionim të kompleksit turistik Brezovica. Ekspertë të turizmit dhe të ekonomisë presin që një gjë e tillë të ndikojë në zhvillimin ekonomik, por edhe përmirësimin e imazhit të Kosovës karshi investitorëve të huaj. Kronikën Adie Ahmetit.
Kompleksi turistik Brezovica këto ditë pritet të shndërrohet në pronë private, pasi kontrata në mes qeverisë së Kosovës dhe kompanisë fituese për koncesionimin e kësaj qendre pritet të formalizohet shumë shpejt. Në muajin dhjetor të vitit të kaluar, një konsorcium francez ishte shpallur fitues me një çmim 410 milion euro. Me këto investime Brezovica pritet të shndërrohet në resort të nivelit të botëror që do të ofrojë aktivitete të ndryshme gjatë tërë vitit. Ky projekt nga zyrtarët e qeverisë është konsideruar si projekti më i madh që nga përfundimi luftës, kurse ekspert për çështjet e turizmit dhe ekonomisë pohojnë se qeveria e Kosovës duhet të jetë monitoruese e investimeve të premtuara. Zek Çeku, dheqës i shoqatës e turizmit në Kosovë, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, tha se në parim e përkrah procesin e koncesionimit, por që autoritetet kompetente në Prishtinë, sipas tij duhet të kenë qëndrim korrekt ndaj investitorit, por dhe qëndrim strikt në të gjitha aspektet.
Mirë, po gjithsesi duhet të jetë strikte në të gjitha aspektet, në aspektin ekonomik, në aspektin social dhe në aspektin politik të këtij procesi transition për Kosovën.
Ndryshe, konsorciumi francez ka premtuar se do të krijojnë mbi 3000 vende pune, por propozimi parashet që investimet të realizohen në faza. Gjatë periudhës të caktuar me marrëveshje, me rast periudha fillestare gjatë 3 viteve të para, parashet 165 milion euro investime. Në investime parashet zgjerimi apo krijimi shtigjeve të klasit botror për skejem me të gjata se 100 800 kilometra të pajisura me rreth 20 teleferik dhe pajisje tjera moderne me standardet e sigurisë dhe të kualitetit më të lartë në rajon. Ekspert për çështje ekonomike ndërkaq konsiderojnë se nënshkrimi i kësaj kontrate është i rëndësishëm së veçantë pasi realizimi i projektit do të ndikojë në uljen e shkallës së papunësisë, por edhe në përmirësimin e imazhit të Kosovës karsh investitorëve të huaj. Safet Gërgjaliu, kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, tha se realizimi këtij projekti ka domethënie më të madhe se sa ekonomike.
Besoj që mund t'ia më mirë që jo vetëm të kemi, do thot kapital të fresk nga investorët huaj, por të përmirësohet imazhi dhe të rritet atraktiviteti i Kosovës për investorët huaj, duke përmirësuar imazhin, por në njëjtë kohë duke promovuar Kosovën si një shtet i cili ka një dimension krejt të ri ekonomik dhe një qasje më pragmatike rreth turizmit dhe mundësive të fuzimit të resurseve turistike të Kosovës.
Kurse Naser Grajçevci thot se qarkullimi i kapitalit të huaj në Republikën e Kosovës do të ringjallë ekonominë e vendit.
Ne besojmë që konsorciumi do të avancojë në punët e veta, besojmë që në përgjithësi përveç se do të kemi një qendër skijimi më modernën, jo vetëm në Ballkan, po kjo do të zbutë papunësinë.
Qendra skijimit Brezovica është qendër e njohur turistike që ndodhet në rajonin e Shtërpcës, rajon ky i banuar me shumicë serbe apo në pjesën veriore të maleve të Sharrit. Gjendet në lartësinë bitetare prej 900 deri në 2522 metra, me një hapësirë prej 2500 hektarësh dhe është larg vetëm 60 kilometra nga aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, materialet që transmetuam deri më tani, por edhe të tjera mund të gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Aty u sjellim edhe fotogaleri, video dhe anketa të ndryshme. Po ashtu ju kujtojmë se ju mund të bëheni pjesë radiosone edhe përmes llogarive të saj në Facebook dhe Twitter. Në vazhdim të emisionit do të ndalemi në Maqedoni, ku zgjedhjet e parakoshme të vitit të kaluar nuk duket se kanë zgjidhur krizën politike atje. Nga bota veçojmë bujën që ka shkaktuar kandidimi i Hillary Clintonit për presidente. Qëndroni me ne. Zgjedhjet e parakoshme të një viti më parë në Maqedoni, jo që nuk kanë zgjidhur krizën në Maqedoni, por e kanë thelluar edhe më shumë atë, vlerësojnë analistët politik. Por Xhelal Neziri dhe Vladimir Bozhinovski kanë qëndrime të kundërta mbi shkaqet e krizës. Njëri i fajson pushtetin kurse tjetri opozitën. Ata kanë qëndrime të kundërta edhe për mënyrën e zgjidhjes së krizës, por pajtohen me atë se dialogu i menjëhershëm dhe serioz është mëse i nevojshëm. Nga shkupi i Suf Kadriu.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare të mbajtura një vit më parë, jo që kanë zgjidhur krizën politike që kishte nisur pas incidentit në kuvend në dhjetorin e vitit 2013, por ka përkeqësuar edhe më shumë ndasitë mes partive dhe rrjedhimisht gjendjen e përgjithshme në vend. Vlerësoi njohësit e çështjeve politike duke komentuar skenën politike një vit e pas zgjedhjeve të 13 prillit të vitit 2014. Por ata kanë vlerësime të ndryshme për atë se kush është fajtor që Maqedonia ndodhet në një gjendje që për momentin duket parukdalje. Analisti Xhelal Neziri thotë se fajtor kryesor për tensionet në rritje janë partitë në pushtet që sipas tij falsifikuan në mënyrën më brutale zgjedhjet e fundit, e që dëshmojnë edhe me atë që quhet afere përgjimeve e cila sipas Nezirit nxori në shesh falsifikimet që janë bërë nga ana e partive në pushtet.
Zgjedhjet e fundit ishin zgjedhjet më skandaloze që janë organizuar ndonjëherë në Maqedoni. Pra, partitë në pushtet kushtuan hapësirën në maksimum të gjitha partive opozitare, duke sjellur votues nga jashtë, duke dhënë letër njoftime pa asnjë kontroll, duke bërë një kaos me listën e votuesve. E kështu me radhë, gjë që bomba që i kemi ku dëshmohet se si është ndikuar mbi dhe gjithë institucionet, si janë pasizuar institucionet për qëllime zgjedhore, vetëm të vullohet konstatimin që zgjedhjet ishin falsifikuara.
Thot Xhelal Neziri, komunikolog dhe njohës i çështjeve politike. Por ndryshe nga i vlerëson Vladimir Bozhinovski nga Instituti për Lumtime Politike Libertas, ai për gjendjen e krijuar fajson para së gjithash opozitën për shkak të vendimit për të mos njohur rezultatin zgjedhor dhe bojkotuar kuvendin.
Problemet e
започна со тоа што опозицијата го бойкотираше парламентот.
Проблемот филуан атаеру кур опозита внесе бойкотен ековендет. Проблемот што ере до текемена се нера палндар мерве примета тила, партеш кактуар криз политике на штет. Кјо кандодер едhe në këtë rast me vendimin e opozitës për të mos njohur rezultatin dhe bojkotin e kuvendit. Pra kriza filloi atëherë ndërsa vazhdoi me paraqitjen e momenteve të reja të audioinqizimeve dhe tani kemi një situatë të re kur të dyja palët nuk mund të ulen për të biseduar për daljen nga gjendja e krijuar. Thotë Bozhenovski pa komentuar debatet e fundit dhe pretendimet e opozitës se shkak për mos njohjen e rezultatit zgjedhor është falsifikimi brutal i zgjedhjeve. Bozhenovski thotë se kriza mund të kapërcehet vetëm se me dialog mes palëve, por jo edhe me zgjedhje të reja. Ai vlerëson se një rol të rëndësishëm mund të luajë edhe komuniteti ndërkombëtar.
Нема, значи, нема никаква причина да или никаков аргумент кој што може да се наведе во прилог на одржување на нови избори.
Нук ка асни арсија, а по асни аргументе ќе да шкоот на згедјата паракошме. Ато јан бајтор дек криза аште се резултати бойкотит. Са пари партите дуете улен да та биседојм пр капарцими на кризис политике. Згедјат ма се шумти до ти конвенонен партиве на пуштет, па се рейтингу и тире оште шуми лард, тот Бозhenovski. Por të kundërtën vlerëson analisti Xhelal Neziri, ai beson se pikërisht zgjedhjet e lira dhe demokratike mund të jenë çelësi për zgjidhjen e krizës.
Një vit pas zgjedhjeve, Maqedonia është një krizë të thellë dhe shumë të rrezikshme, krizë e cila dërish mund të eskalojë konflikt politik, po mundet edhe ndërëtnik. Kjo krizë, mendoj që mund zgjidhet vetëm me një qeveri teknike, që do të kemë të aftë që vendin të normalizojë, si të departizojnë institucione, të krijojnë atmosferë për zgjedhje, korekte dhe demokratike.
Thekson Neziri. Ndryshe në Bruxelles këtyre ditave pritet të rifiloj raundi i ri negociatave mes pozitës dhe opozitës, por bazuar në qëndrimet e partive nga takimi i parë, zgjidhja duket e paraqitshme. Opozita mbetet në qëndrimin për qeveri teknike, kërkesë kjo që refuzohet në mënyrë kategorike nga VMRO DPMNE-ja e kryeministrit Nikola Gurevski. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Ish sekretari amerikane e shtetit Hillary Clinton ka shpallur zyrtarisht kandidaturën për emrimin e saj nga Partia Demokratike për zgjedhjet presidenciale të 2016-s në SBA. Edhe pse ka qenë i pritur për kohë të gjatë, lajmi ka shkaktuar reagime dhe komente të ndryshme në shtypin ndërkombëtar dhe mediat sociale. Një përmbledhje të këtyre shkrimeve dëgjojmë bashkë në minutat vijues. Hillary Clinton fillon garën si favorite e demokratëve për kandidatin presidencial, shkruan sot gazeta Financial Times. Për dallim nga viti 2008, kur kandidatura e saj është zbehur nga fenomeni Barack Obama, kësaj radhe edhe strategët politik të cilët kanë qënë skeptik për aftësitë e saj në fushat, shohin shumë pak mundësi për rivalet e saj demokrat, thekson gazeta. Ish sekretaria e shtetit ka shpallur zyrtarisht kandidaturën të dielën duke u thënë amerikanëve se do që të jetë kampionja e tyre. Edhe pse ka shumë kohë deri te zgjedhjet e vitit 2016, gazeta New York Times shkruan se Clinton është nën presion të madh për të shpjeguar me terma bindës se pse e do postin e presidentes dhe pse është e përshtatshme për të. Nëse ajo mund t'i tregoj vendit se çfarë udhëheqëseje do të jetë, për çfarë brengoset dhe cili është vizioni i saj për të ardhmen, historia me e-maile do të bëhej shumë e vogël, citon gazeta Robert Shrumin, strateg për kandidatët demokrat presidencial. Pak muaj më parë është zbuluar se Clinton gjatë kohës sa ka qenë sekretare e shtetit ka përdorur e-mailin privat edhe për punët zyrtare. Njoftimi ka tërhequr vëmendje të posaçme pasi sipas ligjit federal amerikan korrespondenca e zyrtarëve konsiderohet pronë qeveritare e Shteteve të Bashkuara. Gazeta Washington Post shkruan se Clinton nuk do të shkaktoj të njëjtin entuziazm në mesin e të rinjve si kurse edhe Barack Obama, por se votat e tyre do t'i zëvëndësoj me ato të grave. Washington Post po ashtu shkruan se Clinton duhet të luftoj pa barazinë ekonomike dhe të zotohet se do të bëj gjërat që Obama nuk ka mundur t'i bëj. tregtia gjithashtu do të jetë një çështje ndërlikuar këtu. Po si pas gazetës, ajo nuk mund të ndërroj drejtimin e Obamës në politikën e jashtme, por ajo mund të sinjalizoj një rezistencë personale për të siguruar votuesi që janë disi më agresiv se sa presidenti. Ai dhe ajo duhet të gjenë mënyra për ta orkestruar këtë dhe kjo nuk do të jetë e lehtë. Negociatat me Iranin do të jenë testi i parë shumë sfidues, shkruan Washington Post. Clinton ka tashmë mbështetjen e presidentit Obama, i cili ka thënë se ajo do të jetë një presidente e shkëlqyeshme, por sulmet nga republikanët kanë nisur. Duhet të bëjmë politikë më të mirë të jashtme se sa Obama dhe Clinton, që kanë dëmtuar marrëdhëniet me aleatët tanë dhe kanë inkurajuar armiqtë tanë, ka shkruar të dielën në Twitter Jeb Bush, ish guvernator i Floridës dhe vëllai i ish presidentit George W. Bush, i cili po ashtu kërkon emërimin e republikanëve për zgjedhjet presidenciale të vitit 2016.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Turqia është shprehur e zemëruar me Papa Francesku, i cili ka përdorur fjalën gjenocid gjatë një meshe në kujtim të armenëve të vrarë në Perandorin Otomane. Ankaraja ka tërhequr ambasadorin e saj nga Vatikani një ditë pasi Papa ka bërë deklaratën në Bazilikën e Shën Pjetrit.
Dini liderlerden öncelikli beklentimiz barış çağrısında bulunmaları.
Ne e presim që udhëheqësit fetar të bëjnë thirrje për paqe dhe të shmangin islamofobinë dhe retorikën antiislamike. Deklaratat e Papa Franceskut janë keq interpretim dhe keq lexim i historisë, ka thënë kryeministri turk Ahmet Davutoglu. Armenia pretendon se trupat osmane kanë vrarë rreth 1.5 milion armen dhe kërkon që masakra të njihet si gjenocid, por Turqia kundërshton këtë pretendim duke thënë se krime kanë kryer të dyja palët. Më 24 prill në Jerevan do të shënohet 100 vjetori i masakrës së armenëve. Autoritetet afgane kanë bërë të ditur se militantët taliban kanë vrarë së paku 18 ushtarë në ditët e fundit. Në një deklaratë të Ministrisë së Mbrojtjes thuhet se së paku 33 ushtarë janë vrarë, plagosur ose zhdukur gjatë luftimeve në provincën Badakhshan. Luftimet më të ashpra janë zhvilluar më 10 prill kur militantët taliban kanë nisur sulmet në disa postbloqe të ushtrisë në qarkun Jurm. Zëdhënës i guvernatorit provincial Ahmad Navid Frotan ka thënë se së paku 18 ushtar janë vrarë, ndërsa 8 prej tyre u janë prerë kokat. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka nënshkruar një dekret me të cilin tërhiqet ndalesa për dërgimin e sistemeve raketore S-300 në Iran. Rusia ka vendosur këtë ndalesë në vitin 2010 nën presionin e Perëndimit, i cili kishte vendosur sanksione kundër Iranit për shkak të programit të tij bërthamor. Dekreti i Putinit vjen dy javë pasi Irani dhe 6 fuqitë botërore, përfshirë Rusinë, kanë arritur një marrëveshje kornizë sipas së cilës Teherani do të frenojë aktivitetet atomike në këmbim të lehtësimit të sanksioneve ndërkombëtare. Vendimi i sotëm i Rusisë pritet të zemërojë Izraelin, i cili ka kërkuar fuqishëm nga Rusia që të mos i dërgojë Iranit raketa me precizitet S-300. Irani ka pezulluar fluturimet e pelegrinëve në Arabinë Saudite pas sulmeve të dyshuara seksuale kundër dy djemve iranian. Ministri i Kulturës Ali Janati ka thënë se fluturimet do të rinisin vetëm kur përgjegjësit të sillen para drejtësisë. Adoleshentët kanë thënë se para se të ktheheshin në Teheran nga Umra apo pelegrinazhi islamik në muajin mars, ata janë abuzuar nga zyrtarët e sigurisë në aeroportin Jeddah. Ky veprim pritet të thelloj tensionet midis dy fuqive rajonale. Ato tashmë janë duke u grindur për shkak të konfliktit në Jemen. Fituesi i çmimit Nobel për letërsi Günter Grass ka vdekur në moshën 87 vjeçare. Grass, i lindur në Gdansk të Polonisë, është bërë i njohur si zëri i gjeneratës gjermane që është rritur pas luftës së dytë botërore me barrën e faj të krimeve naziste. Në vitin 1959, Gras ka shkruar romanin Daulja e Lamarint, duke nxitur reagime në shoqërinë konservatore të Gjermanisë Perëndimore, para se të shndrohi në një sukses ndërkombëtar. Romani është përkthyer në shumë gjuhë dhe në bazë të tij është xhiruar edhe një film. 40 vjet më vonë, Gras ka marrë çmimin Nobel për letërsi. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj për programin ton të radhës që është në orën 21. Deri atëherë, bashkë miru të qofshim.